Тарих вакыялары, 1-нче кысым, 11-нче бап. Бутун Исраил Хеврон шеерине Даудка келип, оңа: «Біз ебымыз сенің сой сопларың», деділер. Эвел Шаул бізге падишалық япқанда, «Сен Исраил халқыны дженклерге алып кете едің, ве Раббы саңа, сен менім халқыма, Исраилге чобан олажақсың, менім халқым олған Исраилның елбашчысы олажақсың», деген еді. Епсі Исраил ақсақалылары падишаға Хевронға келгенде, Дауд падиша Раббының огінде Хеврон шеерінде оларнен шартнаме тызды. Сонра Даудны яғнен суртып, оны Исраилның падишасы етті. Бұлар епсі Смайлден айтылған Раббының сөзіне көре олды. Сонра Дауд ве бутун Исраил Иерусалимге, яни Еусқа кеттілер. Анда шу топрақларының сакинлері олған еусылар яшай еді. Еусылар Даудға: «Сен мында кіра алмассың», деділер. Ләкін Дауд Сион қалесіні запт етті. О, Дауд шеерідір. Дауд: «Еусыларыны кім бірінші олып еңсе, шу адам башлық ве баш құмандан олажақ», деді. Бірінші олып Церуяның оғлы Йоав дженке чықты ве башлық олды. Дауд шу қаледе ерлешті. Шының үчін оңа Дауд шеері деген ат қойылды. О, Миллодан башлап, шеерінің чевре четіні құрды. Йоав исе шеерінің қалған қысымларыны яңыдан құрды. Дауд бұйық күчке кірді, чүнкі ордуларының Раббысы онен еді. Бұлар Даудның күчлі аскерлерінің башлықлары. Олар Раббының сөзіне көре, Даудны Исраилге падиша япмақ үчін, Исраил халқынен бірлікте, оның падишалығында оңа пек бұйық ярдым еттілер. Бұлар да Даудның қараман аскерлері. Хақмонийның оғлы Яшове Ам, 30 аскерінің башлығы. О, мызрағыны көтеріп, 300 адамны бір кереден өлдірді. Ондан соң үш қараманның бірісі олған Ахохлы Додоның оғлы Элазар. О, Дауднен берабер Пасдаммимде еді. Анда филистинлер дженкке топлашқан едилер. Анда арпа сачылған тарла бар еді. Ве Исраилилер филистинлерден қачып башладылар. Лякин олар тарланың ортасында тұрдылар. Тарланы сақлап қалды. Ве филистинлеріні еңділер. Раббы оларға бұйық ғалебе бағышлады. Бір күн Дауд Адуллам қобасында еді. Филистинлер исе ашағыда, Рефаим вадиінде едилер. 30 башлықлардан шу учу Даудның янында олмақ үчін қаяға чықтылар. Дауд о вақыт бекітілген ерде еді. Филистинлерінің қарауыл отряды исе Вифлеемде еді. Дауд пек сусады ве «Кім маңа Вифлеем қапусының янындаке құйдан су кетірер», деді. О вақыт бұ үч қараман филистинлерінің ордусындан дженкнен кечіп, шеер қапусы янындаке Вифлеем құйусындан су алдылар ве Даудқа кетірділер. Лякин о ішмеге істемеді ве оны Раббыге бағышлап ерге токты. Бұны япмаға маңа Алла костермесін. Бұ оз омырлеріні олым хаффы алтында қалдырып, кеткен адамларының қаны дегіл мұя? Оз жанларыны олым хаффына оғыратып, олар су кетірділер деп, суны ішмеге істемеді. Үч қараманның япқанлары бойлы еді. Йоавның қардашы Авишай үч қараманның башлығы еді. Бір күн о, мызрағынен 300 адам өлдірді. О, үч қараман кібі бұйық нам қазанды. О, үч қарамандан ең намылысы ве олардың башлығы олды, лякин үч қарамандан бірі дегіл еді. Кавцел шеерінден Ехоядының оғлы Беная жесур аскер ве оз ішлерінен белі олған адам еді. О, Муавлы Ариелның екі оғлыны өлдірді. Дао, қарлы бір вақытта чұқырға түшіп, бір арслан өлдірді. О, да 2,5 метр бойлы олған бір мысырлыны өлдірді. Мысырлының қолында мызрағы бар еді. Мызрағының ағачы тоқужыларының орамы кібі қалын еді. Бұ есе оның қаршысына бір таяқ көтеріп шықты, ве мысырлының қолындан мызрағыны тартып алды да, оны өзінің мызрағынен өлдірді. Ехояда оғлы Беная мына бойлы ішлер япты, ве үч қараман кібі бұйық нам қазанды. О, 30 аскерден үрметлі еді. ләкин үч қарғыманның бары дегіл еді. Дауыт оны өз қарауылларының башлығы етіп қойды. Джесур әскерлер болар еді. Йоавның қардашы Асаэл, Вифлеем шеерінден Додоның оғылы Элханан. Харорлы Шаммот, Пилонлы Хелец. Теко алы Иккешнің оғылы Ира, Анатотлы Авиэзер. Хушалы Сиббекай, Ахохлы Илай. Нетофалы Магарай, Нетофалы Баананың оғылы Хеледі. Бенвяминлернің Гива шеерінден Ривай оғылы Иттай, Пиратонлы Беная. Гааш вадилерінден Хурай, Аравалы Авиэл. Бахарумлы Азмавет, Шалвонлы Эльяхба. Гизонлы Хашемнің оғыллары. Харарлы Шаге оғылы Йонатан. Харарлы Сақар оғылы Ахиам, Ур оғылы Элифал. Мекералы Хефер, Пелонлы Ахия. Кармеллі Хецро, Эзбай оғылы Наарай. Натанның қардашы Йоэл, Хагри оғылы Миухар. Аммонлы Целек, Церуяның оғылы Йоавның сіля ташайджысы Бейротлы Нахарай. Йитрлі Ира, Йитрлі Гареу. Хитлі Урия, Ахлай оғылы Завады. Рубенлі Шиза оғылы Адина. Рубенлерінің башлығы ве оның 30 адамы. Маака оғылы Ханан, Митинлі Йошафат. Аштеротлы Узия, Ароэрлі Хотамның оғыллары Шама ве Еиэл. Шимри оғылы Еди Аэл ве оның қардашы Тизлі Йоха. Махаулы Элиэл, Элнам оғыллары Еривай ве Йошавья, Муавлы Йитма. Элиэл, Овед ве Мецовалы Яасиэл.